Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Тиханович, вітаю вас. Олександр Лукашенко звольнив державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Невигласа. У кватерах демократичних активістів проходять в обшуки у сувязі з вибухом 4 липня. Борисівська активістка Олеся Ясюк буде подавати скаргу на діяння міліціянтів, які її розпронали у відділенні міліції і здимали на відео. Міліція факт затримання і здимок підтвердила. США і Чехія підписали у Празі домову про розміщення елементів американської супротиракетної оборони у Чеській Республіці. Це інше. Після новин.
Ви на хвилях Радіо Свободу, Мінську 21 година 1 хвилина, у празькій студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Злучені Штати Америки і Чеська Республіка підписали домову об розміщенні на чеській території радара, який входить у американську систему безпеки. З візитом у Чехії знаходиться держсекретар США Кондоліза Райс. Учора вона зустрікалася з прем'єр-міністром Польщі Радославом Сікорським у питанні розміщення елементів американської супротиракетної оборони. Польський бок погодився на розміщення 10 ракет-перехопників. Кондоліза Райс сьогодні виступила на Радіо Свобода і серед іншого сказала, що Злучені Штати будуть підтримувати усіх, хто змагається за свободу у Білорусі. Кондоліза Райс так само підкреслила, що США хочуть мирного вирішення іранської ядерної програми. Витримки з виступу Кондоліза Райс прогучать на хвилях свободи завтра. Прем'єр-міністр Пакистану заявив, що його країна не має дочинення до теракту коля амбасади Індії у Кабулі, виніку якого загинули 41 чоловік. У Японії протягується саміт «Великої восьмірки». Головними темами з'являються глобальні зміни клімату, а так само рост ціни на нафту і харчі. Лідери восьми країн виказали занепокоєння станом всесвітньої економіки. Вони закликали країни-експортери нафти повеличити об'єми здобичі нафти. Для боротьби з харчовим кризисом удільники зустрічі пропонували зняти експортне обмежування для гуманітарних доставок продуктів у бідні країни. Іранський президент Махмуд Ахмадінеджад написав обуральний ліст у японську газету, де критикує групу восьми ведучих країн світу і пише, що ці країни спробують вирішити свої проблеми, ігноруючи інтереси інших країн. Іранський президент повторив рішення протягувати програму збагачення урану. У червні лідери Великої восьмірки серйозно попередили Іран, що треба відкрити і наповнити співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй у питанні ядерної програми Тегерану. Ви слухали випуск новин, наступний приблизно праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Олександр Лукашенко сьогодні звольнив з посади державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Невигласа. Про гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка. Учора Лукашэнка моцна крытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў Менску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі ад каментароў з нагоды гучнага звальнення Віктара Шеймана і Геннадія Невыгласа ўстрымаўся.
Открываеце сообщение прэс-службы прэзідэнта і чытаеце вслух, можаце прачытаць вслух.
У заданым Павлам Лёгкім паведамленні зазначана, што абодва звольненыя ў сувязі з пераводам на іншую працу. Учора Александр Лукашэнка ў часе нарады абхозе расследавання выбуху 4 ліпеня ў Менску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шейман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага выпадку.
Не думаю, Віктор Владимирович, што вы должны остацца в этой должности после этого инцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по порушению президента не один год... А 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Кіраўнік партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, з якім Александр Лукашэнка завочна дыскутаваў аб ацэнках выбуху 4 ліпеня, мяркуе, што ні Шэйман, ні Нявыглас фармальна не адказвалі за бяспеку на связі 4 ліпеня. Гэта ляжала на плячах менскай міліцыі і іншых сілавых органаў. Таму сам выбух ён не лічыць прычынай звальнення.
Я думаю, за этим решением стоят какие-то более глубинные вопросы, о которых, ну, я просто не могу говорить, потому что я их не знаю.
Палітолях Александр Класковскі мяркуе, што падзея падзеі 4 ліпеня паказалі недахопы прынцыпу падбору кадраў паводле крытэру адданасці першай асобе, бо ўладныя структуры шмат страцілі ў прафесійным пляне.
Увогуле ж тэндэнцыі нейкія, зрухі, трэнды могуць быць у тым кірунку, што зараз магчыма адбываецца пэўна перафарматаванне улады, перацякання вось нейкіх паўнамоцтваў, нейкіх ключавых пасадаў у тую групу, якая бадай што звязана з імем сына прэзідэнта і ягонага памочніка па нацыянальнай бяспецы Віктара Лукашэнкі.
Такім чынам, выбух на канцэрце 4 ліпеня стаў фармальнай падставай для адставак важнейшых дзяржаўных чыноўнікаў. Звольненыя з пасадаў Віктар Шэйман і Янаць Нявыглас. Свой аналіз гэтых адставак прапануе наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Зараз ён побач са мной у студыі.
Усе 14 апошніх гадоў Віктар Шэйман быў адной з самых уплывовых, калі не самай уплывовай пасля кіраўніка дзяржавы постаці ў беларускай уладнай сістэме. Ягоны ўплыў, так бы мовіць, спадарожнічаў разам з ім па тых пасадах, які ён займаў. Быў у Радзе бяспекі, рада была ключавым элементам прыняцця рашэнняў. Стаў генеральным пракурорам, пракуратура зрабілася галоўным інструментам дзяржаўнай палітыкі. Праўда, ўжо недзе летась каля ўладных калідорах пайшлі чуткі пра тое, што Шэйман надзвычай аслаблены, што ён прайграе апаратную бойку з маладым пакаленнем атачэння прэзідэнта. Ну і не выключана, што цяперашняя адстаўка якраз фінал гэтай бойкі.
Юрына, а вось у святле гэтых сённяшніх адставак ці робяцца тыя ці іншыя версіі выбуху 4 ліпеня больш ці менш імавернымі?
Ну, вось адразу пасля выбуха выказвалася меркаванне, што ён быў зроблены, каб дыскрэдытаваць кіраўніка МУС Владзіміра Навумова, які непасрэдна адказваў за бяспеку на святкаванні. Але міністр застаўся на пасадзе, як застаўся на пасадзе і шэф КДБ Юры Жадобін. А пацярпеў сакратар Рады бяспекі, які, калі і меў дачыненне да бяспекі на свяце, то хіба толькі ў самым агульным пляне. Версію пра тое, што выбух арганізавала сама ўлада, адстаўкі Шэймана і Нявыгласа хутчэй не пацвярджаюць. Бо зрабіць такое, каб атрымаць падставы, з аднаго боку душыць апазіцыю, з другога правесці кадравую чыстку на самым высокім версіі, ну, не будзем перабольшваць здольнасць улады гуляць такія складаныя і шматмэтавыя гульні. Хутчэй за ўсё, выбух стаў проста добрай нагодай, каб паставіць кропку ў зацяжной апаратнай бойцы. Шэйман павінен быў сысці, і знайшлася для гэтага абсалютна легітымная і зразумелая нагода.
Юры, мы больш гаварылі пра Шэймана, а чаму звольнілі Нявыгласа? Здаецца, і сам Лукашэнка сказаў учора, што на кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта была адказнасць толькі за палітычны бок свята.
Ну, што тычыцца спадара Нявыгласа, я хачу нагадаць, што ён абсалютна губляўся на тле сваёй энергічнай намесніцы Наталі Пяткевіч. Яна рыхтавала законы, яна рабіла адказныя палітычныя заявы ад імя дзяржавы, яна сустракалася з замежнымі перамоўшчыкамі, а Нявыгласа не было нічога. Чутно не бачна. Але фармальна пасаду кіраўніка прэзідэнцкай канцылярыі займаў ён менавіта як чалавек Шэймана. А зараз не будзе займаць гэтую пасаду па той жа прычыне, як чалавек Шэймана. Ну і трэба будзе паглядзець, хто зойме вызваленыя ў выніку сённяшніх адставак пасады. Вось пра гэта ўжо мы чулі, казаў спадар Класкоўскі, і калі гэта будзе тая ж Пяткевіч ці нехта іншы, так бы мовіць, млада лукашэнкаўцаў, то версія пра тое, што выбух стаў проста нагодай для апошняй фазы апаратнай бітвы, стане яшчэ больш праўдападобнай.
Юрый, я прыгадваю, што калі здарылася цісканіна і трагедыя на Нямізе, то шэраг чыноўнікаў, у тым ліку і тагачасны старшыня Менгарвыканкаму Ярмошын, самі падалі ў адстаўку. Але Лукашэнка тады не прыняў ніводнай адстаўкі і нікога не звольніў, хаця тады 50 чалавек загінула.
Так, а зараз, хаця, дзякуючы Богу, ніхто не загінуў, адстаўкі адбыліся, прычым самыя гучныя з тых, якія толькі можна было б сабе ўявіць. Хаця казаць, што ў апаратнай бойцы пастаўленая кропка, мабыць, не варта, бо Шэйман быў побач з Лукашэнкам заўсёды. Пару гадоў таму кіраўнік дзяржавы казаў, што такіх людзей, як Шэйман Паўліченка, ён не здасць ніколі. Ну, сённяшняя адстаўка Шэймана, чым такая адстаўка, мякка кажучы, непачэсная, гэтым словам вонкава супярэчыць, але невядома, куды сыходзіць Шэйман з пасады, і не выключана, што адразу, а хутчэй за ўсё праз пэўны час, калі рэха 4 ліпеня згасне, ён апынецца на нейкай важнай пасадзе, якую зробіць яшчэ больш важнай. Аўтарытарныя ўладары, ды і не аўтарытарныя таксама, заўсёды імкнуцца падтрымліваць балянс груповак у сваім атачэнні. Але ўяўляецца ўсё ж мала імаверным, што Віктар Шэйман калі-небудзь верне сабе тое значэнне і ўплыў, якія меў калісьці.
Я дадам, сімвалічна, што менавіта Віктор Шейман сядзеў у машыне побач з Лукашэнкам у часе Лёзніцкага інцыдэнту ў 94 годзе, калі быў нібыта здзейснены тэракт супраць кандыдата на прэзідэнта Лукашэнкі. І таксама тэракт, а можа і не тэракт, зроблены праз 14 гадоў, адпраўляе яго ў адстаўку. І водгукі на так званы кадравы выбух. Олег Ігнатенко працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Займаючы гэтую пасаду, ён не раз сустракаўся і з Віктарам Шэйманам, і з Геннадзем Нявыгласам. Вось як ён каментуе для свабоды сённяшняе звальненне гэтых высокіх чыноўнікаў.
Олег Ігнатенко працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Займаючы гэтую пасаду, ён не раз сустракаўся і з Віктарам Шэйманам, і з Геннадзем Нявыгласам. І вось як ён каментуе для свабоды сённяшняе звальненне гэтых высокіх чыноўнікаў са сваіх пасадаў.
Тот факт, што начынае з 94 года па сягоння.
Той факт, што Віктар Шэйман 14 гадоў знаходзіўся на самых ключавых пасадах у дзяржаве, сведчыць пра тое, што ён абраў правільны шлях і ўплываў на Лукашэнку, а той цалкам Шэйману давяраў. Гэта асабліва выявілася, калі Шэймана накіравалі генеральным прокурорам. Трэба было пагасіць скандал вакол справы Паўліченкі, і Шэймана, фактычна не юрыста, робіць генеральным прокурорам. А потым, калі жарсці сціхлі, яго зноў вярнулі ў Раду бяспекі. Шэйман вельмі дасканала пастаўляў Лукашэнку інфармацыю. Я б хутчэй сказаў тыя страшылкі, якія ён лічыў неабходным давесці да Лукашэнкі. Лукашэнка атрымліваў дазаваную інфармацыю менавіта тую, каб Шэйман выглядаў у лепшым святле і каб ён мог моцна ўплываць на кіраўніка дзяржавы. А цяпер, як я разумею, Лукашэнка атрымлівае больш шырокую інфармацыю ад свайго старэйшага сына. Яна значна багацейшая. І яшчэ, я думаю, Лукашэнку асабліва абурыла, што Шэйман не прысутнічаў падчас выбуху ля стэлы. І можна меркаваць, што гэта стала апошняй кропкай у іхнім сяброўстве.
Канечнай точкай в іх дружбе.
А чаму, на ваш погляд, звольнілі Нявыгласа?
Ну, я палагаю, здесь прычына асноўная кроіцца в том...
Асноўная прычына ў тым, што Нявыглас патрапіў на пасаду кіраўніка адміністрацыі з пратэкцыі Шэймана. Нявыглас у свой час служыў у памежных войсках, дзе кіраваў атрадам спецыяльнага прызначэння. І ён выконваў даволі далікатныя даручэнні Шэймана. Нявыглас па сваёй сутнасці дэкаратыўная фігура. Ён ніколі не быў палітычным цяжкавагавіком. Ды і адказнасці ніякай у Лукашэнкі перад Нявыгласам няма. Прывёў яго сюды Шэйман, і таму можна меркаваць, што Лукашэнка вырашыў адразу змяніць фармальна тандэм, а па сутнасці адну і тую ж асобу. Лукашэнка мяркуе, што Нявыглас безумоўна выконвае ўсе даручэнні Шэймана і падпарадкоўваецца яму.
І падчыняецца яму.
Такое меркаванне выказаў Олег Ігнатенка, які працаваў начальнікам галоўнага ўправлення службы кантролю прэзідэнта. Вядомы беларускі журналіст, супрацоўнік ОРТ Павел Шарамет адстаўку Віктара Шэймана звязвае з перамогай іншага сілавіка, міністра ўнутраных справаў Навумова.
Што ж касаецца реальных причин, по которым вот сейчас вдруг Шэймана отправили, я думаю, что в окружении президента опять обострились противоречия между разными силовиками. И результатом этих противоречий вот явились нынешние перестановки. Я думаю, что номер один сейчас среди силовиков в Беларуси – это министр внутренних дел Наумов. Его давно хотел сместить тот же Шэйман. Вот я думаю, что Наумов сейчас победил Шэймана. Но далеко Лукашенко его тоже не отпустит, потому что Шэйман слишком много знает, чтобы так вот спокойно взять и уйти.
Имя Шэймана узгадываюць у звязку со зніклымі, со справай Завадскага, Ганчара, Красовского, Захаранкі. Як бы ты вызначыў ролю Віктара Шэймана ў гэтых справах?
Віктар Шэйман является одним из основных подозреваемых по делу о похищении людей. Об этом еще в свое время говорил генеральный прокурор Олег Бажелко. Никто не скрывал, что вслед за арестом Павлюченко должен был произойти арест Виктора Шэймана по подозрению в организации похищения. Но тогда президент защитил Виктора Шэймана. Посмотрим, делает ли он это сейчас.
Такое меркаванне выказаў Павел Шарамет. І пазней тэму адставак высокіх чыноўнікаў мы працягнем у экспертызе свабоды. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў з пасадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вопшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. Як мы паведамлялі раней, у межах расследавання справы пра выбух 4 ліпеня ў Менску прайшоў ператруск у кватэры былой прэсавай сакратаркі Александра Казуліна Ніны Шыдлоўскай. Тым часам на Гарадзеншчыне ў Гомелі і ў Салігорску актывістаў апазіцыі выклікалі ў міліцыю, каб даведацца, дзе яны былі ўначы з 3 на 4 ліпеня. Звесткі з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Жыхара Пінску Павла Аляхновіча сёння дома не было. Ён краязнаўца, спецыяліст па Палесі, суправаджае вандроўнікаў. Падрабязнасці пра ператрус у кватэры Аляхновіча паведаміў мясцовы актывіст апазіцыі Віктар Горн.
Они забралі 3 банкі пораху ад паляўнічага. Ну ён жа ж паляўнічы мае права іх трымаць. Але жонка малайчына, она адсыпала ў канвертыкі з кожнай банкі, кажа, вы капотам не падмінілі. І знайшлі там нейкія старыя яшчэ там адреса, бы там бы телефоны Мясніковіча, Ермошына, Ерына, яшчэ некага недзе павыпісваў з газет.
Со слов Виктора Горна, ранее Павел Алехнович служил у учебной школе морского флоту СССР, а 1991 году сябра белорусской оппозиции. На Градзеншчыне міліцыянты таксама турбуюць сябраў апазіцыі, паведамляе Міхась Карневіч.
Да вядомага ў Стравецкім раёне грамадскага актывіста Мікалая Власевіча наведаўся участковы. Прычына тая ж, дзе быў 3 ліпеня.
Мене гэта нават моцна задзела такое пытанне. Ну, як я апрыёры прызнаюся, ну, па сутнасці тэрарыстам. То есть, ну, не прызнаюся, а на мяне нейкае падазрэнне ўжо.
Спадар Уласевич каже, что с этой нагоды написал скаргу в прокуратуру района.
Скажем, я не раз выступал на наших оппозиционных встречах, что удельничать в этих выборах треба рашуться, не удельничать по их сценару, по их планах. Треба говорить то, что владам не будет подобаться, а то, что люди, напевно, на что люди отвернуть увагу. То есть вот мои рашучие вот такие заявы, напевно, их и узбудили. Да мяне такую цікавасць. Вот
і... Мікалай Уласевіч, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі, яму 57 гадоў, не працуе, атрымоўвае пенсію па інваліднасці. Астравецкі праваабаронца Іван Крук лічыць, што выбух у Менску улады спрабуюць скарыстаць для псіхалагічнага ціску на мясцовых актывістаў апазіцыі.
Ну, я считаю, что в связи с тем, чтобы сегодня стать предвыборная кампания, тут вот это, чтобы просто запугать, понимаете, чтобы никуда ничего не лезть, ничего. Цель политического характера, чтобы запугать.
Сёння ж з міліцыі тэлефанавалі да слонімскага актывіста Алеся Масюка і запрашалі ў райаддзел на размову, але актывіст ісці без позвы адмовіўся.
А супрацоўнікі Салігорскай міліцыі на некалькі гадзінаў затрымалі актывістаў Маладога фронта Крысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Паўла Батуева і братоў Шылаў. Маладафронтаўцы збіралі ў цэнтры Салігорску подпісы грамадзянаў за далучэнне Беларусі да Еўразвязу. За некалькі гадзінаў да гэтага маладым людзям прапаноўвалі прыйсці ў міліцыю і патлумачыць, дзе яны былі ў той час, калі на святочным канцэрце ў Менску адбыўся выбух. Водгук нашага слухача.
История наша делается под того, кто во власти. А истинная история никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то в Сибирь. Значит, тут подпалят или Гумно, или Воронью, или же у мосту уберут там пару палок и отправят кого нужно.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Міліціянти підтвердили факт затримання борисовської активістки демократичного руху Олесі Ясюк. Жінчина обвинувачує супрацовників міліції центрального району Мінську у здеках і катуваннях. 6 липня її затримали на вулиці Максима Богдановича з налепками, на яких було написано «Бойкот». Жінчину завезли у дежурну частку, де тримали 6 годин. Її роздягали догола і здымали гэта на відеокамеру. Яна лічыць, што гэта было зроблена наўмысна, каб прынізіць яе годнасць. Перадае Любоў Лунёва.
Олеся Ясюк распавіла радыё «Свабода», што пасля затрымання была ў шокавым стане. Яна прыгадала, як з ёй абыходзіліся ў міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Спадарня Ясюк абвінавачвае сярод іншых маёра міліцыі Анатолія Шытыку, які працуе інспектарам у дзяжурнай частцы.
Лаяўся брудна, каб не пускалі мяне ў туалет, хай на сходзіць пад сябе і потым па вуліцы пойдзе. Потым у цывільным людзі і папярэджваць мяне, што я буду адказваць па поўнай. Дзейнасць антыдзяжурная. Подбег, схапил меня, поднял за каунер, потом залез, схапил крыжик, вырвал, кинул окуляры, телефон вырвал. У меня на шее висел этот чехол, взлетел, порвался. Это все кидал на стол, и оно валилось на пол. Другие как раз дымал. Потом сказали, что быстро женщину сюда, пускай разденет догола.
Спадарня Ясюк пригадала процедуру раздевания.
И на меня начала разгонять уже. Торс уже у меня был голоден, я попросила мужчины выйдите. А они все вздымали. А у меня не было бюстгальтера, я просто майку. Сняла из меня трусы и скарпетки и все это. Бачила, что они про нишу, про окно. Все ж таки камера працевала.
У милиции Олеся Ясюк забилась кепска.
Ну, потом я пронулась, сядет он, майор, и я. И сядем, так я еще 3 годины. Потом у меня начинается уже трасучка от цукрового диабета. 6 годин не ела. Зайшли 2 супрацовники в червоных беретах, и я попросила, хлопцы, может, у вас что у кишени засталось там погрызти? Хоть якая сушка, ти ковалочек, який цукерка, якая, за то, что говорю, зараз у меня почнется недобрые явы. И они ему сказали, что с этим жартовать нельзя, сапраўды. И он тогда пошел уже шукать ковалок хлеба. Потелефоновал, и ему сказали отпустить меня.
Керовник штабу дзяжурной частки центрального РУС Игорь Столярчук лишит, что его подначаленные не порушили нормов закону.
Я не присутствовал, но я в курсе дела. Дежурная часть вызвала девушку, сотрудника следственно-оперативной группы. Она ее досмотрела, как положено. Мне еще изъяли около 100 наклеек, спрятанных в интимных местах. Ну, так о чем можно говорить? Она достала из сумки со своей валерьянку и таблеток 20 улупила и лежала на этом самом, спала на лавочке. Никто ее не трогал вообще.
Игорь Столярчук не обвергает того, что процедуру раздевания затриманной женщины сдымали на видеокамеру.
Шитыка тот же говорил, что говорит, не знаю, что с ней делать. Я говорю, выпускай, что ты с ней будешь делать. Протокол составив за расклеивание и выпускай. Она бы вышла с райотдела и на райотделе наклеила. Практики такой нету, на кого-то в ответку жаловаться. Хватит того, что на нас очень много жалоб идет, и мы знаем, что это такое. Когда начинаешь отписываться...
Керовник штабу Игорь Столярчук поведомил, что видеоматериалы огляду Олеси Ясюк будут заховываться стольки, кольки сами супрацовники милиции полечат потребным. Олеся Ясюк оповела свободе, что будет подавать скаргу на деяния милициянтов, хоть и лишить, что виноватых не покарают. Дагэтуль скарги на злоуживание службовым становищем супрацовника у милиции у дачынення да оппозиционеров ни разу не приносили плену.
Чым кіруюцца супрацоўнікі сілавых органаў, калі апускаюцца да непрыкрытага здзеку або нават катаванняў затрыманых? Генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб лічыць, што адна з прычынаў хаваецца ў псіхалагічнай сферы.
Особные супрацовники от этих веков, от полноты своей улады, от беспокоранности. Я не выключаю, что они от этого отчувают особо. Но чем потреба зек, над якую затримали, якая у твоей улады, чем же подстава, как над ее здековаться? Колено порушило некий закон, складайте необходимые документы, притягивайте человека до отказности. А здек это есть здек, за это есть отказность. Порушаются элементарные права человека.
Лічыць Мячаслаў Грыб.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
І сёння перакладчык з іўрыту Павел Костюкевіч чытае апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона «Ну а сам ты як?».
По
Поводле сведчання большасці, яна абрынаецца на нас у грамадскіх месцах тады, калі шараговы ізраэлец на дробку секунды спыняецца на рагу вуліцы, каб перакінуцца словам другім, з кім бы там ні было, ды гутарка паступова скочваецца да тэмаў кшталту. Кім дурное, ім усім на цябе напляваць, зіма сёлета на рэдкасці, вецер такі, палітычнае становішча, і дарагоўля, і турыстычны наплыў, і ўплыў дарагоўлі на настрой, і ой, не кажы, як справа дома, і чаму ў госці не заходзіце, і паціху патроху, я табе шчыра скажу, без праблемы, ёська, і не пытайся, і я ж не шыла з перцам, і да рабіна не мачаў хадзіць, гэтак доўжыцца датуль, пакуль мы не абмяркуем усіх праблем, якія точаць нас на прыватным і грамадскім узроўнях, знутры і звонку, па вертыкалі і па гарызанталі. Тады мы нарэшце працягваем руку і ледзь варочаючы языком кажам, што варта неяк сустрэцца і пагаманіць, і прывітанне ўсім вашым, і стэлефануемся ў пятніцу, і ўжо з чыстым сумленнем збіраемся сыходзіць, і тут гэты хто б там не быў кажа, амаль адпусціўшы нашу руку. Ну а сам ты як? Так-так, бессаромна прамаўляе гэтыя словы сваім уласным ротам. Ну а сам ты як? Тут, на гэтым этапе, практычна на фінішы мы занаем тотальную паразу. Проста не ведаем, што варта адказваць. Ага, да таго ж сэнс пачутого застаецца не надта зразумелы для нашай свядомасці. Мы ж толькі што ліхаманкава цямілі, што адказаць на значна прасцейшае пытанне, як ваша здароўечка. Дык якім да халеры будзе наша здароўечка, калі акрамя пытанняў пра самаадчуванне мы яшчэ павінны ламаць галаву, як жа ж там мы самі. І што сыны Ізраілевы наагул азначаюць гэтыя словы? Ну а чытач наш як? Карацей кажучы, цымус у тым, што пытанне гэтага не пазбыцца, ўжо немагчыма разбегчышся на ўсе чатыры бакі. Прыходзіцца патаптацца на месцы і прамармытаць нешта ў адказ, безупынку усміхаючыся і паціскаючы руку суразмоўцы доўгатрывалымі поціскамі. Але што, што можна адказаць? Кумсі-кумса? Надта ўжо банальна. Нармуль? Так адказвае слабахарактарнае. Паціху патроху было вышэй. Дык што на прамілы Бог трэба гаворыць? Бадай найлепшы варыянт гэта працэдзіць праз зубы нешта кшалту таго. Нічога не ведаю, нікуды не хаджу, ні з кім не бачыўся. Аднак на гэта наш суразмоўца заўсёды мае на запас. А што чуваць у Гіёры? І барацьба пачынаецца з новай сілы. То бок Гіёра маецца кепска наагул у паганым стане з-за таго ганебнага скандалу, кажуць, што іх адвакаты сустракаліся ўжо двойчы, але яна раптам перадумала, бо ўся гэтая гісторыя жудасна абрыдла. Яна з'ехала ў Аўстралію з архітэктарам ці яшчэ там з кім. І гэтак для наступлення прыцемкам мы распавядаем пра Гіёру, які кепска маецца і пахне. І потым у другі раз працягваем руку, каб развітацца, і тут, богам клянуся, сам не ведаю, з якой прычыны, замест таго, каб атрымаць нарэшце доўгачаканую волю, цяпер мы самі натужліва выдыхаем. Ну а сам ты як? Просто паталогія нейкая. Найвялікшая катастрофа, калі суразмоўца ўспрыме гэтае ўсеабдымнае пытанне, якое мае без сумневу фальклорныя карані, з усёй сур'ёзнасцю, ды сядзе на нейкія незанятыя парэнчы і пачне маляваць сакавітымі фарбамі, як на яго ціснуць камісіі, каб ён прымірыўся з Яшам, аднак ён сказаў ім: «Хлопцы, для вас з кім заўгодна, але толькі не з Яшам». Гэтага Яшу можна нейтралізаваць толькі адным прыёмам – хутка выпаліць, як там Гіёра. Аднак тады ўсё скочваецца да таго ганебнага скандалу, і гутарка зноўку імчыцца галопам на кірунку няўхільнага пытання, якое задаюць акурат перад заслонай. Ну, а сам ты... Яшчэ свежы ў памяці той трагічны выпадак з Мішам і яшчэ адным чалавекам, якую тую злашасную сераду прастаялі на рагу вуліцы Гордан 9 гадзінаў запар, не ў стане разысціся, бо ў момант, калі яны мусілі развітацца, адзін з іх абавязкова павінны быў спытаць, што спытаў, да яны ўдвух нарэзалі 5 кругоў вакол Яшы і Гіёры, або пёрліся аб сценку, цяжка дыхаючы, як марафонскія бегуны, якія памыліліся дарогай. Ёсць людзі, якія гатовыя паклясціся, што калі з дзікім шумам Міша паваліўся на тротуар, ён усё ж здолеў прыўзняцца і на астатнім дыху прашаптаць: «Ну, а сам?» Во як бывае. Два месяцы таму ў лесе Беншэмен знайшлі два мужчынскія, выбеленыя ад часу шкілеты, якія цесна прытуліліся адзін да аднаго, а іх рукі намертва сашчапіліся ў апошнім поціску. Страх. Учора вечарам яшчэ адзін, хто б там не быў, пацікавіўся пры канцы вулічнай гутаркі, як я сам. Вы атрымаеце адказ у пісьмовым выглядзе. І вось, калі ласка, я напісаў усё, што я думаю на гэты конт. Бо сам я ніяк і больш так не магу.
Павел Костюкевич чытаў апавяданне ізраільскага пісьменніка Ефраіма Кішона «Ну а сам ты як?». Заўтра свае вершы прачытае менскі паэт, журналіст і рэдактар Алесь Ліпай.
на хвалях Радіо Свабода у Мінську 21:30 у Правській студії новини Сергій Навумчик і на початку коротко про основні події у Білорусі. Олександр Лукашенко сьогодні звільнив державного секретаря Ради безпеки Віктора Шимена і керівника адміністрації президента Геннадія Невигласа. У кватерах демократичних активістів проходять піратруси у сувязі з вибухом 4 липня у столиці у часі концерту з нагоди офіційного свята Незалежності. Піратруси проходять не тільки у Мінську, але й у Гомелі і у Пінську. Супрацовники Солігорської міліції затримали активістів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Христину Самойлову, Андруся Тичину, Павла Батуєва і братов Івана і Іллю Шилову. За некілька годин до гэтага молодофронтовцам пропонували прийти у міліцію потлумачити, де вони були в той час, коли на святочному концерті у Мінську відбувся вибух. Борисовська активістка Олеся Ясюк буде подавати скаргу на діяння міліціантів, які її розпранали в відділенні міліції і здимали на відео. Міліція факт затримання і здимок підтвердила. У Мінську 8 липня міліція провела піратрус у квартири Ніни Шедловської, пресової секретарки Олександра Казуліна. Мінське підприємство «Городські парки» проведе позачергову перевірку столичних атракціонів. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до міжнародних подій. Злучені Штати Америки і Чехія підписали домову об розміщенні на чешській території радару, який уваходить у американську систему безпеки. З візитом у Чехії знаходиться держсекретар США Кандаліза Райс. Учора вона зустрікалася з прем'єр-міністром Польщі Радославом Сікорським у питанні розміщення елементів американської супрацьракетної оборони. Польський бок погодився на розміщення 10 ракет-перехопників. Кандаліза Райс сьогодні виступила на Радіо Свободи. Серед іншого сказала, що США будуть підтримувати усіх, хто змагається за свободу в Білорусі. Витримки з виступу Кандалізи Райс прогучать на хвалях свободи завтра. Прем'єр-міністр Пакистану заявив, що його країна не має дочинення до теракту коля амбасади Індії у Кабулі, у виніку якого загинули 41 чоловік. У Японії протягується саміт «Великої восьмірки». Головними темами з'являються глобальні зміни клімату, а так само рост ціни на нафту і харчування. Лідери восьми країн виказали занепокоєність станом сусвітньої економіки. Вони закликали країни-експортери нафти повеличити об'єми здобичі нафти. Для боротьби з харчовим кризисом удільники зустрічі пропонували зняти експортні обмежування для гуманітарних доставок продуктів у бідні країни. Обміркувавши міри для боротьби з глобальним потеплінням, керівники країн восьмірки прийшли до висновок, що до 2050 року необхідно знизити викиди вуглекислого газу в атмосферу принаймні наполову. Ви слухали випуск новин.
У ефірі «Свобода». З Праскай студії вас вітає Юрий Дракохруст. Хвилину праз 15 експертиза «Свободи» про причини, значення і можливі наступства сьогоднішніх відставок Віктора Шеймана і Геннадія Невигласа. А зараз поштова скринка 111. Лісти слухачів на «Свободу» читає і коментує Валентин Жданко.
На протягу некалькіх апошніх місяців «Свобода» не раз повідомляла про стихійні протести жихаров Пуховіцького району супраць будівництва побач з поселищами хімзаводу російської приватної компанії «Август Біл». Многие удельники и организаторы митинга у поселку Дружный были арештованы и оштрафованы. Сирот покараных был и инвалид Михаил Калянкевич с поселка Рудинск. 28 червня Пуховицкий районный суд оштрафовал его на 350 тысяч рублей. У своем листе на свободу господар Калянкевич поведомляет, что и он, и его жонка уже не первый год змагаются за справедливое ставление уладов до мясовых жихаров. Але до чего приводит эта борьба? Слухач пише: «Не могу зрозуміти, чому мене, активного громадянина, який хоче добра і розквіту своєї країні, судять. 5 судов надо мною, ще 2 над моєю жінкою. Яна написала, що випускають браковану продукцію. Все це підтвердилося, але чим скончилося? Судом супроть жінки. У виніку у її мами забрали про судового виконавцю усю майомость. Бо жінка живе у своїй 77-годовій матці, її треба доглядати. Причим забрали і продали усе за копійки. Диван за 15 тисяч рублів, двохкамерну лядовню за 150 тисяч, картини, оригінали, за 15 тисяч. Адметно, що про живописні картини написали, що вони уживані. А гетеї картини – подарунок внучки, яка живе тепер у США. Можете уявити, як приємно їй буде довідатися про гэта. Ось з таких фактаў і складваецца імідж Республіки Беларусь. 28 червня мяне ў судзе Пухавіцкага району дапытвалі, чаму я ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту супраць будаўніцтва завода ядахімікатаў пестыцыдаў каля ТЭЦ-5 побач з Рузінскам. Цалкам парушылі мае правы. Каб усё апісаць, паперы не хопіць. Я ўсё гэта абскарджваю, ды што толку? Суддзі ў нас не падсудныя. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага району. Пенсія інваліда Калянкевіча складае 390 тысяч рублёў. Гэта значыць, што амаль усю яе ён вымушаны будзе аддаць у якасці штрафу ў дзяржаве. У сувязі з гэтым слухач паведамляе, што мае намер пайсці з шапкай па Рудзінску, паколькі абараняў інтарэсы не толькі свае, а ўсяго пасёлку. Тэма штрафа ў іхнай абгрунтаванасці гучыць і ў лісце нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району. У сваім новым лісце на свабоду ён паведамляе пра тое, як міліцыянты штрафуюць людзей на вуліцы. Слухач піша. Улады апошнім часам яўна імкнуцца зарабіць на тым, што бязлітасна штрафуюць людзей. Вось майго сваяка, калі той ездзіў у Маларыту, беспадстаўна аштрафавалі больш як на 36 тысяч рублёў. Спачатку міліцыянт прычапіўся за флікер. Маўляў, чаму ходзіш па вуліцы, не абазначаны святлоадбівальнымі нашыўкамі? Але выявілася, што флікер на рукаве ў сваяка ёсць. Тады міліцыянты прызналі яго нецвярозым і ўрэшце ўсё ж аштрафавалі. Міліцыя выходзіць на вуліцу як на паляванне. У іх парадак такі. Чым больш аштрафуеш, тым большую прэмію атрымаеш. Людзі кажуць, вельмі цяжка, працуючы ў міліцыі, заставацца сумленным чалавекам. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Савая Маларыцкага району. 36 тысяч рублёў штрафу – гэта яшчэ сціпла. Калі б ваш спадарсац сваяк аказаўся апазіцыянерам, лічба магла б быць у дзясяткі разоў большай. Прынамсі, штрафы, якія накладваюць апошнім часам беларускія суды на апазіцыйных актывістаў, абвінавачаных ці то ў нецэнзурнай лаянцы, ці ў іншых непрыстойных паводзінах, вымираюцца сама меней некалькімі сотнямі тысяч рублёў. Часам памеры грашовых пакаранняў складаюць і мільёны. Да чыіх сярэдніх даходаў прывязаны такія лічбы, можна толькі здагадвацца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району разважае пра адкрытасць улады, пра тое, ці павінна грамадства ведаць аб даходах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Слухач піша. Нядаўна слухаў у выпуску навінаў дзяржаўнага радыё, як вядучы з вялікай іроніяй распавядаў пра надрукаваную ва ўкраінскіх газетах інфармацыю наконт даходаў міністраў Украіны. Маўляў, выявілася, што задэклараваныя даходы ў іх значна ніжэйшыя, чым у іхных жонак. У прыватнасці гаварылася пра міністра ўнутраных спраў Луцэнку. Цікава, дзе было наша дзяржаўнае радыё, калі напярэдадні перадапошніх выбараў прэзідэнта Беларусі ў дэкларацыі аб даходах кандыдата Лукашэнкі на ўсю ягоную сям'ю, уключна з маці і дзецьмі, быў запісаны адзін матацыкл вытворчасці Менскага заводу. І ўсё, нават кватэр у гаротнікаў, аказваецца, не было. А галоўнае, пра што маўчыць беларуская дзяржаўная радыё, тое, што ва ўкраіне дэкларацыі міністраў друкуюць у газетах, і ўсе людзі пра гэта ведаюць. А ў Беларусі такія з'ездкі – дзяржаўная таямніца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Тое, што грамадства ведае пра даходы і маёмасць высокапастаўленых чыноўнікаў, што ў прэсе шырока пішуць пра сямейнае жыццё першых асобаў у дзяржаве, адна з прыкметаў дэмакратычнага ладу. У Беларусі падобная інфармацыя ў адкрытым друку не з'яўляецца. Зрэшты, гэта зусім не азначае, што людзі не цікавяцца гэтай тэмай, не маюць ніякіх звестак і не абмяркоўваюць іх. Напрыклад, чуткі, плёткі, урывачныя звесткі і непацверджаная інфармацыя пра асабістае жыццё прэзідэнта Лукашэнкі, пра ягоныя ўзаемадачыненні з жанчынамі і пазашлюбных дзяцей – адна з самых папулярных тэмаў для абгавораў на лаўках ля пад'ездаў ды ў грамадскім транспарце. Ніхто на гэту тэму ў Беларусі не адважваецца пісаць, баючыся крымінальнага пераследу, хоць усе гэта ледзь не штодня чуюць на вуліцах і абмяркоўваюць у прыватных размовах. Вялікі ліст даслаў нам Мікалай Буснюк са Шклова. Слухач паведамляе, што больш як 40 год таму, у 60-е гады, распрацаваў методыку вольнага навучання матэматыцы і мысленню. Пра лёс гэтай методыкі, пра ўласны жыццёвы шлях гэты ліст. Слухач у прыватнасці піша: «Навучаючыся па гэтай методыцы і праграме, можна засвоіць курс сярэдняй школы за 6 гадоў. Пры гэтым якасць ведаў і ўменняў вучняў значна лепшая, чым у сучасных выпускнікоў сярэдніх школ». Гэту сваю методыку настаўнік спрабаваў напаўлегальна апрабаваць напрыканцы 60-х гадоў у адной са школ горада Бярозы. Эксперымент ён лічыць удалым. Але што з гэтага атрымалася? Яшчэ адна цытата з ліста. «За спробу апублікаваць методыку вольнага навучання мысленню, якім карысталася бярозаўская настаўніца Любоў Петровна Кіслякова, мне пагражалі прымусовай псіхушкай, звольнілі з працы, пазбавілі чарговага адпачынку працягласцю 8 тыдняў. Гэта абумоўлена тым, што ў аўтарытарнай дзяржаве заахвочваюць тупасць і абмежаванасць, могуць дараваць усялякую злачыннасць, але поспехаў не даруюць ніколі, асабліва калі іх дасягаюць без хабару тыя, хто не займае пасады. Людзьмі, няздольнымі самастойна мысліць, кіраваць лягчэй, чым тымі, хто мае самастойную думку. Пішу гэты ліст з той прычыны, што я вельмі хворы, магчыма, доўга не пражыву. Не маю доступу да інтэрнэту, бо мая пенсія ніжэйшая за сярэднюю ў Беларусі. Калі беларускаму народу патрэбна ўменне мысліць самастойна, калі патрэбна дэмакратыя, прыярытэт у рашэнні самай славутай праблемы матэматыкі, калі каго-небудзь зацікавіць магчымасць даваць дзецям выдатную, без усялякіх перагрузак, сярэднюю адукацыю за 6 гадоў, буду вельмі рады», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Буснюк са Шклова. 10 год таму спадар Буснюк з дапамогай беларускага фонду Сораса выдаў у Менску сваю кнігу пад назвай «Вольнае пачатковае навучанне матэматыцы і мысленню». Сёння гэты фонд у Беларусі ўжо не дзейнічае. Улада вымусіла яго пакінуць краіну. Каардынаты Мікалая Буснюка ёсць у нас у рэдакцыі, і мы ахвотна паведамім іх тым, хто зацікавіцца ягонымі ідэямі і пажадае дапамагчы. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыны Лапцэвіч з Ляхавіцкага раёну. Слухачка піша: «Кожны вечар слухаю свабоду. Толькі ад вас можна даведацца праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Колькі наўкол несправядлівасці, нялюдскасці. Ці дасылаеце вы свае матэрыялы на рэагаванне? На падставе інфармацыі, якая гучыць у вас, многія чыноўнікі, міліцыянты, суддзі даўно павінны сядзець у турме, а не займаць высокія дзяржаўныя пасады. Можа, у кіраўніцтве Беларусі проста не ведаюць пра інфармацыю, якую вы агучваеце. Інакш рэагаванне быць павінна. Не можа быць, каб усё проста прапускалася міма вушэй». Гэта клічыць Марына Лапцэвіч з Ляхавіцкага раёну. Паводле дзейных у Беларусі законаў, спадарня Лапцэвіч, беларускія чыноўнікі не павінны рэагаваць на выступы замежных сродкаў масавай інфармацыі. Так што адказаў ды рэакцыі на свае рэпартажы мы ад іх наўрад ці даможамся. Зрэшты, для нас намнога больш важна, каб выступы свабоды знаходзілі водгук сярод вас, нашых слухачоў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Праз хвіліну экспертыза пра сённяшнія сенсацыйныя адстаўкі. Але спачатку я нагадаю вам асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко сёння звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць ператрусы ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але ў Гомелі і Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. Злучаныя Штаты і Чэхія падпісалі ў Празе дамову аб размяшэнні элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай Рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. В эфіры «Свабода». На чарзе наша экспертыза. Як уплываюць сённяшнія кадравыя рашэнні на ацэнку версіі выбуху 4 ліпеня? Ці ўтвараецца новая канфігурацыя ўлады пасля адстаўкі Віктара Шэймана? Ці можна сказаць, што ў калідорах улады пануе разгубленасць, якая можа прывесці да неадэкватных дзеянняў у дачыненні да апазіцыі? Гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
За 4 дні пасля здарэння ў ноч на 4 ліпеня было адпрацавана шмат версіяў таго, каму быў выгадны гэты выбух, што гэта было такое, чаму гэта здарылася. Але, напэўна, цяперашняе сенсацыйнае падзенне, а менавіта вызваленне з пасадаў Шэймана і Невыгласа, дае нейкія новыя акцэнты і дае магчымасць паразважаць па-новаму над вынікамі гэтага здарэння. Чаму Александр Лукашэнка прыняў такія рашэнні? Чаму, калі ў першыя дні пасля выбуху асноўнае было ў прапагандзе, што нічога страшнага не здарылася, свята не ўдалося сапсаваць, гэта было хуліганства, і вось цяпер дайшло да такіх сенсацыйных і кардынальных рашэнняў на вышэйшых эшалонах улады. Анатолій Бецька, ваша версія.
Выбух, які ў ноч 3 на 4 ліпеня, праз некалькі дзён здэтаніраваў і адбыўся яшчэ палітычны выбух. Што за гэтым усім стаіць? Ну, па-першае, Лукашэнка пацвердзіў, што ўсё ж такі быў тэрарыстычны акт, таму што вот кадравыя змены, якія адбыліся, яны гэта пацвярджаюць. Разам з тым можна было б сказаць, што у супрацьстаянні маладой каманды, якая гуртуецца вакол Віктара Лукашэнка і старой гвардыі, якую прадстаўляе Віктар Шэйман, перамагае Віктар Лукашэнка і яго маладая каманда над старой гвардыяй, якую прадстаўляе Віктар Шэйман. І незалежна ад таго, ці гэта была спланаваная, вельмі вытанчаная аперацыя, ці гэта так вот абставіны склаліся. У любым выпадку, калі хто сёння і п'е шампанскае, то менавіта гэтая група. Ну і Лукашэнка можа выкарыстаць вот гэтую сітуацыю для таго, каб накіраваць нейкі мэсэдж пасланне ў еўрапейскія сталіцы, што загружаецца галоўны кадравы кампутар краіны, знікаюць тыя людзі, з якімі цягнецца вот гэты шлейф эскадронаў смерці, гэтага можна абмежавацца і паспрабаваць пісаць у гісторыю. Гэта тое, што ляжыць на паверхні, як можа быць выкарыстана тымі людзьмі, якія застаюцца на вяршыні беларускай улады.
Дзякую, Анатоль. Але вось давайце дакладнім. Тут жа нельга рабіць выснову з вашых разважанняў, што вот сам Александр Лукашэнка як бы пайшоў на паваду нейкай групоўкі Віктара Лукашэнкі і зрабіў тое, што ім было выгадна. Напэўна, што ён прымаў рашэнне, гэта і яму патрэбна, гэта і яго свядомае рашэнне. Для чаго яно?
Ну, вот я назову одну причину. Гэта можа быць пасланне на захад, што кадравыя перамены, убіранне адыёзных людзей, гэта некі новы курс. А па-другое, цень, які ўсё роўна паў на беларускія улады, што гэты акт быў звязаны з сілавымі структурамі беларускіх уладаў, вот калі пачынаць выганяць генералаў, то гэта таксама нейкае алібі для самога Лукашэнкі.
Гэта было меркаванне Анатолія Лебедзькі. Валер Булгакаў, вам фактычна тое ж самае пытанне. З пункту гледжання сённяшніх аставак, ці варта па-новаму ацэніць версіі выбуха 4 ліпеня, якая канфігурацыя складаецца менавіта пасля сённяшніх сенсацыйных рашэнняў?
Я хацеў бы сказаць, што, відаць, Лукашэнка пайшоў на паваду тэрарыстаў, якія ўзарвалі гэтую бомбу. Бо, на мой погляд, гэтая бомба была не скіравана супраць тых выпадковых людзей, якія пацярпелі падчас выбуху. Бомба была скіравана супраць пэўных эшалонаў у беларускім найвышэйшым палітычным эстэблішменце. Мы бачым вот гэты запознены, але важны адгалосак падзеяў, якія адбываліся ў беларускай сталіцы в ноч 3 на 4 ліпеня. У пэўнай ступені людзі, якія здзейснілі гэтую тэрарыстычную атаку, мне здаецца, могуць трыумфаваць, бо яны дасягнулі пэўнай дэстабілізацыі таго палітычнага парадку, які дэ-факта склаўся ў беларускай дзяржаве. Чаму гэта здарылася? Чаму адбылася гэтая адстаўка ці гэтыя дзве адстаўкі? Натуральна, даць адказ на гэтае пытанне вельмі цяжка па гарачых слядах. Аднак я хацеў бы тут звярнуць увагу на паведамленне беларускай дзяржавы агенцыі Белта, якое было, здаецца, распаўсюджана учора. Згодна з ім выяўляецца, што сам Александр Лукашэнка знаходзіўся ў зоне паражэння балтамі і гайкамі, якімі былі нафігаваныя гэтыя міны. Гэта значыць, Лукашэнка, магчыма, адчуў гэту тэрарыстычную атаку не папросту нейкую абстрактную акцыю, але успрыняў гэта як замах на сваю ўласную асобу. А ў такім выпадку, натуральна, я думаю,
рашучасць ягоных дзеянняў не трэба асабліва аналізаваць. Хачу звярнуць увагу, што вот такую трактоўку апошніх падзеяў падагравалі некаторыя расійскія аналітыкі. На маё здзіўленне, напрыклад, Константин Затулін, досыць адыёзны расійскі палітык і палітолог, дырэктар Інстытуту краіны СНД, заўважыў адразу па гарачых слядах пасля выбуху, што, на ягоную думку, гэтая атака была скіравана менавіта супраць асобы Александра Лукашэнкі. І тут, калі прыняць, напрыклад, такую лінію тлумачэння, можна спадзявацца далейшага нейкага закручвання гаек. Не гульні, тонкай дыпламатычнай гульні з заходнімі структурамі і заходнімі буйнымі палітыкамі, звязанай з, напрыклад, адхіленнем адыёзнай групоўкі Шэймана ад улады, высоўваннем на вядучыя пасады, напрыклад, групы Віктара Лукашэнкі, але наадварот нагнятання нейкага псіхозу, істэрыі, пагромных настрояў. Я хачу сказаць, што нейкім знакам, што дагэтуль у калідорах адміністрацыі беларускага прэзідэнта адбываецца сумятня і разгубленасць, што магчыма перарасці ў нейкі пагромны настрой дачынення да апазіцыі, з'яўляецца абсалютна пагромны артыкул перадавіцца ў савецкай Беларусі, якая з'явілася, здаецца, ў суботу з нападкамі на лакействуючых беларускіх журналістаў апазіцыйных і беларускіх незалежных апазіцыйных палітыкаў, якія ўсё робяць для таго, каб узарваць беларускае грамадства. Ну і нарэшце апошнія падзеі, якія ўжо разгарнуліся ўжо сёння, мае на ўвазе ператрус у кватэрах незалежных актывістаў, таксама выклікі на допыты і падобныя акцыі. Мне здаецца, рабіць канчатковы баланс яшчэ не своечасова.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэма выпуску – прычыны, значэнне і магчымыя наступствы адстаўкі Віктара Шэймана.
У нас прагучалі два такіх даволі адрозныя падыходы, што вось гэтыя падзеі, гэтыя адстаўкі могуць прывесці як і да пэўнага сігналу захаду, пра што казаў Анатолій Бецька, гэтак і да пэўных, ну, як выказаўся Валер Булгакаў, пагромных настрояў у дачыненні да апазіцыі. Якая канфігурацыя ўлады зараз выходзіць пасля адстаўкі Віктара Шэймана?
Нельга выключаць, што Лукашэнка будзе выкарыстоўваць і першае, і другое. І па дыпламатычных каналах Міністэрства замежных справ да тых людзей, якія складаюць такое мяккае пра лукашэнкаўскае лобі на Захадзе, пойдзе інфармацыя, што адыходзіць гэта старая гвардыя, адыёзная, якая не хацела пераменаў, на падыходзе новыя маладыя людзі, імёны, у якіх чыстая біяграфія і гэтак далей. А разам з тым, паралельна ўнутры краіны той крыжовы паход ад пакусы, да якога мы заклікалі ўлады ўстрымацца, і ён будзе разгортвацца паралельна, і рэпрэсіі могуць узрастаць. Я толькі не спісваў бы на сметнік самого Віктара Шэймана. Вот такія людзі, як Шэйман, якія з'яўляюцца носьбітамі такой велізарнай інфармацыі, яны альбо вот раптоўна паміраюць ад таго, што сэрца астанавілася, але іх не выкідваюць, калі машына рухаецца.
Можна заўважыць, што фармулёўка ёсць сувязі з пераходам на іншую працу. Мы не ведаем, якую іншую працу атрымае Шэйман, праўда?
Я думаю, што яму не хацелася заставацца, відаць, ён ужо чалавек стомлены, вот там, дзе прымаюцца нейкія рашучыя важныя палітычныя рашэнні, але разам з тым яго не спішуць, яго не будзе выбара такога, каб ісці там у апазіцыю ці з'язджаць за межы краіны. Хутчэй за ўсё, яму і нявыгласу будуць прапанаваны пасады, якія будуць задавальняць іх нейкія матэрыяльныя патрэбы і якія не дадуць выпасці, ну, канчаткова з гэтай сістэмы, на якую і першы, і другі могуць толькі маліцца, таму што толькі такая сістэма магла прывесці іх да такой бліскучай кар'еры.
Валер, я вось хацеў, каб вы паспрабавалі яшчэ раз патлумачыць свой тэзіс, чаму ўладзе зараз вот такая ёсць неабходнасць пачынаць нейкі новы крыжовы паход супраць апазіцыі, якая ў гэтым менавіта лагічная неабходнасць. Ну, ідуць парламенцкія выбары, як бы стаіць задача нейкага замірэння з Захадам, якая зараз неабходнасць чарговы раз пхаць не такую ж і моцную апазіцыю?
Ну, бачыце, тут такая можа ўваходзіць
переходим у сферу иррациональных мотивов деяния. Теперь влада, саправды, сутикнулася одним з наймацнейших шоков у политической истории лукашенковского режима. Она має дочинение с беспрецедентным актом, які саправды, як ми бачимо, похисну основы этого режима, полетели головы на самом верхе, і махчима гэта голова падка, или можно так выразиться, еще только починається. Коли ми глянем на медиа презентации белорусского режима, то белорусская оппозиция де-факто становится неким козлом откупления. Патос передового артикула Советской Беларуси сводится до того, что белорусская оппозиция и журналисты, и интеллектуалы, которые прислуживают ее, имкнутся до того, как взорвать белорусское громадство, что их стратегичной метой является выбух. Видаочно, это вот передавица належит первого уголовного редактора Советской Беларуси Павла Якубовича, и там он навод выказывается на конт того, кто мог это сделать. Это, там фигурует некий оголтелый националист, альбо фашиствующий скинхед, это значит фактично национальная оппозиция, оппозиция для какой важной национальной вартости, это и сомляется с некими откидами национальным дном белорусское громадство. Тем самым попросту мы бачим, что лукашисты, как бы люди, которые стоят на версии политической вертикали, шукают козла откупления аккурат вот в сферах, до яких усе мы маем непосредное дочинение. Потому пэвные знаки, пэвные симптомы есть. И тут, видите, что меня удивляет, это саправды больш-менш цвярозая позиция Александра Лукашенко, який, сдается, покуль что свядома не нагнетая психозу. Это значит, коли ягоны послухачите, некие ягоны поплечники, починают без всяких на то серьезных подставок обвинувачивать белорусскую оппозицию, те национальные силы в грахах, якие яны не здесняли и здеснять не избираются, то сам Александр Лукашенко, сдается, ягоная политичная интуиция ему не подказывает однозначное решение. И вельми красомолный факт, який саправды тут уже широко комментуется, что он подяковал Злучаные Штаты Америки за пропанову удельничать у расследования этого инцидента. Это значит, принамсі, у его сведомости резкого развороту супрать Заходу еще не отбылось.
Коротко, чему могут быть репрессии? Потому что працует конвейер, працует уже 14 годов. И он налаженный, отлаженный. Перезагрузить его, перенаправить, это вельми складано. Тому, навод, незалежно от позиции самого Лукашенко, вот зараз как раз працует система этого конвейера. Я не думаю, что там у Островцы Лукашенко давал загад участковому милицианту приходить там до активиста и говорить, а где вы были у ночи с 3 на 4 пене. Это система. И она как раз вельми добро налажена на репрессии. И она будет робить то, что она не робить, и на то, что она налажена. Как это спинить, как это менить, потребна мощная политическая воля и потребны крыху иншие выконавцы по самой вертикали улады. А это худко, так Лукашенко не здолеет здесь. Ведь навод, когда у него будет особистая политическая воля.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй удзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.